Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune realizată de Sidonia și Sorin Dinu.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni de pretutindeni! Dacă ați fost cu noi duminica trecută, ați putut să zâmbiți, să râdeți alături de noi, dar și să auziți câteva lucruri foarte interesante despre cum să ne alegem partenerul potrivit.
Am zâmbit, dar până la urmă ne-am dat seama că treaba este foarte serioasă și probabil că mulți dintre dumneavoastră care ați urmărit emisiunea precedentă ați sesizat faptul că nu am atins mai deloc subiectul sau importanța lui Dumnezeu în relația dintre cei doi în ce privește alegerea partenerului. E bine, nu am făcut lucrul acesta nu pentru că am lăsat la o parte nefiind important aspectul acesta, ci am lăsat la o parte pentru a aloca o emisiune întreagă acestui episod, al doilea, în care vorbim despre alegerea partenerului din perspectiva aceasta spirituală.
Ce înseamnă ca un partener să fie după placul lui Dumnezeu? Cum ne dăm seama că partenerul nostru este cel cu care și Dumnezeu este de acord? La aceste întrebări dorim să răspundem în această seară alături de invitații noștri.
Și înainte de a-i saluta pe cei care ne sunt alături și în această seară, așa cum am făcut-o și în ediția precedentă, trebuie să precizez faptul că am rămas dator cu câteva întrebări la care cei care ne sunt alături ar trebui să răspundă și vom face lucrul acesta. Întâi de toate îi salutăm. Bună seara, domnule Marius Andrei.
Bună seara.
Atât de captivant a fost subiectul încât am alocat și o a doua emisiune și cred eu că merită.
Sigur, mai ales când am avut timp să discut data trecută prea mult.
Corect.
Intenționat. Dar nu vreau să-mi iau revanșa de data asta.
Adelin, bună seara, bine ai revenit.
Bună seara, bine v-am regăsit.
Violeta.
Bine v-am regăsit.
Oana.
Bună.
Și Costi.
Mă bucur să fim din
nou. Sper că nu m-ai supărat pe noi de data trecută când am intrat în direct cu soția ta și am întrebat-o cum v-ați ales voi.
Sper că n-ați avut discuții acasă legate de intervenția telefonică. Uite, îți dau ție borcanul, să începem de la tine.
O să mă rog să extrageți un bilețel și să-l citiți pe măsură ce l-ați extras și să încercăm să găsim un răspuns. Și vreau să trecem cât mai repede peste aceste întrebări și răspunsuri.
Practic,
pentru că tema emisiunii noastre este oarecum mai spirituală decât...
Practic, asta este o retrospectivă a ceea ce a însemnat prima emisiune. Câte întrebări ajung? Adelin, câte întrebări mai sunt?
Cred că mai este un bilet.
Un bilet.
Bine, da, cine... Da? Luați? Perfect. Interesant.
Costi, poți să ne citești? De-abia așteptăm să auzim.
Cam lungă întrebarea, văd eu.
Prietena mea are un partener. Că trebuia să fie citit de o fată.
Okay.
E o relație destul de serioasă. Singurul lucru care nu prea îi convine este că el petrece foarte mult timp cu familia lui și chiar îi oferă un sprijin financiar. Nu pentru că nu ar fi aceștia sănătoși, ci pentru că este mai comod să stea acasă decât să muncească. Prietena mea m-a întrebat, nu știu dacă să trec peste acest aspect sau să merg mai departe, dar după căsătorie mă va afecta și va genera conflicte între noi.
Dacă după căsătorie, probabil că asta e.
Dar dacă după căsătorie mă va afecta și va genera conflicte între noi, întrebarea pe care vă adresez vouă acum, ce să facă prietena mea?
Ce să facă prietena mea?
Trebuie să răspund eu.
Ce să fac? Ce îi răspunde tu unei fete care se confruntă cu o astfel de problemă?
Eu cred că este important ca să petreacă timp cu familia. Nu văd aici o problemă, pentru că până la urmă nu poți să rupi pe un om din familia în care el a crescut așa dintr-o dată. Trebuie să-i acorzi timp și să fii chiar și tu lângă el, chiar dacă nu sunteți căsătoriți. Da,
da, dar atunci când prietena îi spune aș vrea să petrecem această după masă împreună, iar el spune e timp pentru familia mea.
Da, aici voiam să ajung la un moment dat. Lucrul acesta poate să degenereze. În sensul că, așa cum am amintit și emisiunea trecută și cum Biblia spune, în momentul în care alegi să ai o relație serioasă cu cineva, de fapt tu formezi o altă familie și îl vei lăsa deoparte pe mama, pe tata, îi respecti, le acorzi timp, dar prioritatea numărul unu a ta este partenerul tău. De aceea trebuie să cântărești bine și se va face o ierarhizare inevitabil. Pe primul loc în relație rămâne partenerul, apoi părinții tăi, părinții ei, și așa mai departe. Iar familia aceasta este o familie lărgită pe care tu o îndrăgești cu tot din adinsul, indiferent din ce parte vei veni.
Cred frumos, că prietena mea va fi mulțumită de acest răspuns, pentru că ne urmărește în această seară.
Oh, interesant. Oana, ce întrebare ai?
Dacă văd că viitorul meu partener se poartă nerecunoscător cu părinții lui și nu îi respectă așa cum am învățat eu că trebuie să-mi respect părinții, este un semn că va avea aceeași atitudine și față de mine? Ce aș putea să fac în acest caz? Statistic vorbind, știm că cum se poartă o fată cu tatăl ei așa, și cum se poartă un băiat cu mama lui, așa se va purta și în viitoarea lui familie. Dacă se întâmplă ceea ce scrie aici în întrebare, ar fi, după părerea mea, o inconștiență, o naivitate să cred că față de mine se va purta astfel frumos. Și ce aș putea să fac în acest caz?
Să nu merg mai departe? Să discut?
Da,
probabil ar.
Mai întâi pui problema, uite, mie nu-mi place chestia asta, o
și
discuți.
Și tipul poate e maleabil și înțelege,
poate
se schimbă.
Seama, poate, dacă nu cunosc când ai ajuns de bine situația, poate că și părinții acolo au o parte din vină, nu se știe. Cel mai bine e să cunoști situația, să o analizezi și apoi să iei o decizie, să nu iei așa, vorbește.
Perfect.
Comunicarea, aici mi-a plăcut foarte mult.
Comunicarea
este foarte importantă înaintea oricărei decizii.
La comunicare este Violeta. Hai să vedem ce întrebare i-a picat.
Deși se spune că contrariile se atrag, realitatea arată că mariajele stabile sunt formate din persoane cu similarități în valori și atitudini. Să înțeleg că doi tineri care sunt mereu în contradicție, care au păreri diferite despre orice, se vor respinge și nu vor forma un cuplu. Prima dată când am citit întrebarea, în minte mi-a venit faptul că nu vor forma un cuplu, dar mi-am adus aminte că am trecut și eu printr-o situație similară, chiar de curând. Atunci când nu ai ceva în comun cu o anumită persoană, nu ai cum să ai aceeași părere despre lucruri.
Dar de ce se spune că contrariile se atrag?
Poate e vorba din popor. S-ar putea să fie vorba de caracter, cu toate că nu trebuie să răspund eu.
Nu prea e.
Exact, la asta mă gândesc și eu. Când spun contrariile se atrag, te gândești la caracter sau și la temperament. Poate că eu sunt mult mai impulsivă și el e mai calm și... găsesc ceea ce îmi lipsește mie la el și el invers. Dar vreau să spun legat de întrebare. La un moment dat se resping sau nu pot forma un cuplu sau unul din persoanele din cuplu așa trebuie să lase de la el. De exemplu, mi s-a întâmplat, prietenul meu îmi spunea tot timpul: dar de ce te duci să faci lucruri bazate pe voluntariat? Adică nu vezi că n-are sens? Nu te plătesc, adică îți pierzi timpul.
Deci, și am zis, dar uite,
lucrurile astea, da, lucrurile astea mă împlinesc pe mine. Și o perioadă ajunsesem să cred că ceea ce fac chiar nu are nicio importanță pentru că nu mi-aduce beneficii materiale. Lucram cu, și încă lucrez cu un grup de copii, cu exploratori și îmi plăcea foarte mult. Simțeam că mă împlinește și mă și dezvoltă la un moment dat. Și el avea o părere foarte proastă, adică ce-i piedra asta de vreme? Adică ar trebui să stai cu mine, nu ar trebui să stai cu copiii ăilalți. După, la fel, eu am problema dacă trece o perioadă de timp și nu fac ceva, chiar dacă e pe bază de voluntariat, simt așa că nu fac nimic. Și m-am implicat și în niște proiecte cu niște copii de la casa de la orfelinate și, la fel, avea o părere foarte proastă despre mine că fac lucrul ăsta.
Și sunt adică curioasă cum ai rezolvat această problemă.
Inițial îmi plăcea foarte mult de băiatul ăla și treceam peste aspectele astea până mi-am dat seama că nu mă ajută nici să mă dezvolt, dar nici nu mă încurajează, nici nu mă lasă. Și mi-am dat seama că un principal criteriu la mine în alegerea prietenului meu este să mă încurajeze, să pot să mă dezvolt alături de el. Nu să-mi spună că, uite, lucrurile nu stau chiar așa.
Oana, tu ai altă părere?
Nu, sunt de acord cu ce zice Vio. Dar cred că mai sunt situațiile în care am observat. El comentează pe margine, dar nici nu se opune. Adică dacă...
E un căsele în
Nu, doar că dacă vede că pe mine lucrurile ăla mă împlinește, mă lasă să-l fac, deși nu e gustul lui. Adică nu, poate că nu e bun la aia, poate că nu-i place, poate că lui plac alte chestii total opuse. Nu știu, eu cred că contrariile se atrag în momentul în care trebuie să apară echilibru. Adică ceva să compenseze lipsa altcuiva.
Okay.
Mulțumim. Adelin.
A venit și rândul meu. Nu știu de ce eu am trei întrebări.
Trei întrebări.
V-ați gândit că pot eu
Face față la
extra,
mai
mult. Cum așa? S-au gândit.
Există totuși riscul ca, respectând criteriile despre care am vorbit, după o perioadă să constatăm că am ales greșit? Cel mai simplu răspuns, da, există riscul acesta. Pentru că întotdeauna nu putem încadra o persoană sau o personalitate în șabloanele noastre, 100%. Întotdeauna există o marjă de eroare.
Apoi sau mai poate fi și varianta că nu știm noi mereu ce este bine pentru noi înșine.
Da, dar n-aș vrea să merg pe varianta aceasta, pentru că e, nu știu, duce într-o zonă destul de foarte nesigură la nivel personal. Adică dacă nu știi ce e bine pentru tine personal,
e destul... să mai de la
da, ce așteptări să mai ai de la celălalt. Următoarea întrebare, care ar putea fi cauza unei astfel de situații? În momentul în care criteriile sunt bazate pe aspecte superficiale, se poate întâmpla așa ceva. În momentul în care criteriile după care alegi un om să-ți fie alături sunt bazate pe principii, pe criterii de viață și așa mai departe, atunci riscurile ca persoana aleasă să fie aleasă greșit scad. Pentru că, până la urmă, trăsăturile de caracter sunt cele care contează foarte mult, sistemul de valori al persoanei cu care stăm de vorbă contează foarte mult, pentru că dacă sistemul de valori al persoanei respective are la bază, nu știu, aspectul financiar, atunci din start este ceva un pic greșit acolo. Iar a treia întrebare este dacă avem cumva prea multe așteptări de la cel de lângă noi. Aici depinde de la caz la caz. E posibil să cel de lângă noi să ofere prea puțin și atunci să avem noi impresia că avem așteptări prea mari? Sau este posibil ca cel de lângă noi să ofere foarte mult și noi, cerând puțin, să avem impresia că avem așteptări mici și că ne încadrăm foarte bine în ceea ce ne oferă cel de lângă noi? E un joc de echilibristic aici. Depinde cât ceri și cât îți este oferit.
Mulțumim, Adelin. Și ultima întrebare pe care o avem în seara asta.
Legat de similitudini, persoanele generoase caută partener generos, persoanele depresive caută partener cu aceeași problemă. De ce nu caută o persoană pesimistă, un partener optimist, ca să echilibreze atmosfera? Eu nu sunt ferm convins că fiecare caută ceva ce seamănă cu el sau cu ea. În același timp, eu nu cred că trebuie să cauți un partener care să completeze neputințele tale. E foarte adevărat că extremele sau cum zic, se atrag, dar în același timp nu cred că e sănătos să te căsătorești căutând un partener care să-ți suplinească neputințele tale. Eu cred
sau frustrările pe care
sau neîmpliniri, frustrări sau mai știu eu ce. Eu cred că din ceea ce am trăit și eu, din ce am studiat, din ceea ce am observat, cu cât există mai multe asemănări, nu neapărat în temperament, ci cu privire la valori, la perspectiva asupra vieții, așteptări asupra vieții, cu atât e mai ușor. Pentru că orice deosebire necesită un efort de adaptare suplimentar. Adică, mie îmi place să citesc, soției mei îi place să ducă pe munte. Acum, e adevărat că eu pot să mă plimb pe munte cu cartea în brațe și să citesc, dar totuși nu e practic. Cu cât cei doi au mai multe lucruri în comun în sensul stilului de a fi, a privi viața, nu neapărat că amândoi sunt tăcuți, nu neapărat că amândoi sunt optimiști sau amândoi sunt depresivi, nu, ci există o perspectivă asupra vieții diferită, asemănătoare, cu atât e mai ușor. E mai simplu, vă dați seama, dacă trebuie să hotărâm ceva și între mine și soția mea există un consens natural, amândoi provenim, avem cam aceleași idei,
nu
mai stăm să ne certăm, să discutăm, să negociem, să mergem la un compromis, să de data asta fie ca tine, că data viitoare ca mine, nu, mai e foarte simplu, mergem să ne plimbăm pe munte. Dacă mie îmi place să fac una, ei îi place alta, dați seama, e o tensiune care se creează, E absolut normală și treaba asta se creează în fiecare zi sau foarte des și atunci e un stres suplimentar asupra relației. Cu cât am mai multe lucruri în comun, cu atât e mai simplu. Asta m-am dat și citim în casă. Ok.
Dar cu cât, cred că și cu cât mai mult ne acceptăm diferențele, adică suntem tolerabili cu privire la acele diferențe, le acceptăm, le... Așa este persoana respectivă, așa îi place, cred că și asta contează foarte mult.
În economia unei relații, pe termen lung, diferențele sunt diferențe care pot fi tolerate și unele care nu pot fi tolerate. Sunt lucruri care poți să trăiești și lucruri care nu poți să trăiești. Hai dau un exemplu, banal, unul așa... Tu ca fată te speli pe mâini înainte de fiecare masă, el când și-aduce aminte.
Nu, mi-aduc aminte de părinții mei.
Hai să vă aduc, dau un alt exemplu, stomatologie. El se spală la 3 ori pe zi, ea o dată pe săptămână, sau invers, hai să zicem că el e mai negligent.
Deci tot noi.
Să nu spună că avem ceva cu ele, deci asta e ideea. Deși de obicei cam așa se întâmplă, știi? Însă sunt diferențe care sunt, cum zic eu, foarte banale. Cu unele poți să trăiești, unele persoane pot să trăiască, altele nu. Mi-aduc aminte că am consiliat la un moment dat un cuplu, înainte de căsătorie, și spunea ea foarte apăsat că nu-i place mirosul gurii lui.
Poate rezolva.
Da, se poate rezolva.
Trebuie să ducă la stomatolog, la gastroenterolog.
Și da. În final, acesta a fost un motiv suficient de mare să se despartă.
Extraordinar.
Pentru că au încercat să caute, se părea că era nu, a încercat să o rezolve, pentru că le dădeam teme, îi trimiteam să facă și pentru că problema persista și nu îi gădeau de cap, i-a spus, eu nu pot, când se apropie de mine, nu pot, mi-e drag de el, e cum place, face, e harnic, e toate alea, dar nu suport treaba asta. Și pentru că era și o relație, cum să zic eu, viza căsătoria, nu erau căsătoriți, a spus, nu pot să depășesc treaba asta. Și în final s-au despărțit. Bineînțeles, s-au mai adunat și alte lucruri, dar de aici s-a declanșat scânteia.
Unde credeți că a fost problema?
Nu știu dacă e de discutat în emisiune, vreau doar să folosesc un exemplu.
Pentru mine ar fi fost interesant să văd. Adică...
Eu pot să mai dau și alte exemple, mult mai interesante decât acesta legat de despărțiri sau de discuții în consiliere premaritală.
Adică de la un lucru banal ajungi la așa ceva. E...
Da! Deci, ce vreau să subliniez? Am folosit o imagine care, cum zic eu, pentru unii o să fie așa, hai mă, lasă, e prea de tot. Sunt, principiul următor, sunt diferențe cu care nu poți să trăiești și nici nu e bine să te forțezi.
Corect.
De ce? Da. Bun, te forțezi acum. Da, corect. Deci, bun, și să ne gândim la spălatul pe mâini, da? Las că o să-l învăț eu să spele pe mâini. Și el, știți cum, năravul din fire n-are lecuire. Îi zici în fiecare zi și el tot uită. Sau ea. Sau, na, luați orice alt exemplu. După 5-10 ani sau știu cât, este pericolul de a buvni treaba asta. Ai acumulezi tensiune și pe fondul unor alte probleme, aceasta nu face decât să sape puțin tăcut, ca o termită, sapă în relația respectivă și la un moment dat se năruie tot pentru că au fost unele lucruri care le-a înghițit, dar de fapt nu ai reușit niciodată să treci peste ele. De aceea, sfatul meu este legat de treaba aceasta, este sunt lucruri care poți să trăiești și trebuie să ți le definești. Mă, poți să trăiești când se spală pe mâini în fiecare zi, la fiecare masă? Ok, poate că respectivul lucrează...
O să pătească într-o zi și poate se învață.
Poate că va înțelege într-o bună zi sau poate că el e un tip foarte curat în genere, nu lucrează într-un mediu toxic, nu lucrează și atunci...
Nu-și dă seama, nu realizează gravitatea.
Sau poate că realizează, nu poate să se schimbe din diverse motive, pur și simplu, așa nu reușește să depășească. Deci, poți să treci cu treaba asta? Unii s-ar putea să spună, pe bună dreptate, da, și nu e nicio problemă dacă tu ți-asumi această diferență. Dar dacă nu poți să ți-o asumi, e înțelept să nu mergi mai departe, până nu-ți clarifici bine treaba aceasta. Pentru că, repet, cu cât e mai asemănătoare treaba, poate că să șterg puțin imaginea cu mirosul gurii sau cu nespălatul pe mâini, dar hai să vorbim de faptul că unul doarme cu geamul deschis și altul cu geamul închis și că nu poți să stai în aceeași cameră când e foarte cald sau când e foarte frig. Ok, discuți de treburile astea, că de obicei nu le știi dinainte de căsătorie, da? Sau hai să vorbim de sfărăit, sau mai știu eu ce alte lucruri, care sunt lucruri banale, mărunte. Noi vorbim de, noi când vorbim de diferențe, ne gândim așa niște chestii de alea mari, majore, eu știu ce. Dar realitatea e că cele mai mărunte lucruri...
Pleacă de la...
Creează cele mai mari probleme. Probleme,
exact.
Pentru că ele sunt ca picătura chinezească, se adună puțin câte puțin și la un dat simți că nu mai poți.
De aceea cred eu că trebuie să avem o perspectivă interesantă legată de zona asta, și anume disponibilitatea noastră de a accepta ceea ce ne spune celălalt și de a fi gata să schimbăm. În prietenie, consilierea premaritală, prietenia în sine, logodna, este tocmai momentul în care te cunoști mai bine și să fii gata să accepți ce-ți spune celălalt pentru a face o schimbare.
Și toate aceste etape, probabil, nu probabil, sigur, trebuie făcute sub atenta călăuzirea lui Dumnezeu. Lucru pe care vreau să-l amintim neapărat în această emisiune.
Cum știm că Dumnezeu este Cel care pecetluiește partenerul nostru? Este... Cu toții cunoaștem foarte multe exemple, cupluri din Sfânta Scriptură care au ales după criterii bune și au avut o viață bună, sau au ales după criterii greșite și au avut o viață dezastruoasă. Aș vrea să luăm practic câteva familii și m-am gândit pentru început la Samson. El s-a îndrăgostit la prima vedere de o filisteancă. Știa foarte bine că Dumnezeu nu acceptă căsătoria lui cu o filisteancă și totuși a fost atât de îndrăgostit, de orbit de ea, încât a mers mai departe și nu a ținut cont de sfatul părinților și evident de ce știa că îi spune Dumnezeu. Vreau să vă întreb, de ce filisteancele nu erau pe placul lui Dumnezeu?
Pentru că nu făceau parte dintre acele femei care să-L cunoască pe Dumnezeu. Și era o despărțire între oamenii care aveau aceiași valori și cei care nu aveau valorile pe care le cunoșteau din partea lui Dumnezeu. Iar Samson făcea parte din... Era de fapt ales de Dumnezeu să avea o misiune clară, avea niște valori pe care le moștenise din familia lui și era de așteptat ca el să aibă o căsătorie cu cineva care împărtășea valorile acestea. El a ales în schimb și a mers la părinții lui și a spus: da, eu vreau să iau pe fata asta pentru că îmi place. A intervenit acel subiectivism al izbirii ochiului, pentru că ea arăta foarte bine, era și versată, s-a văzut mai târziu că de fapt avea și alte interese, dar el nu a mai avut timp să observe toate aceste lucruri. Toată lumea i-a trăgea, sau unii din preajma lui i-a trăgeau atenția că alegerea pe care el o face nu este bună, i-au dat argumente și cu toate astea el a zis: nu, eu o vreau pe fata asta. Mai târziu aflăm niște detalii din Biblie despre povestea lui, în care ea a tot încercat să-l saboteze până când a reușit, pentru că el s-a deschis înaintea ei. Și asta este pericolul, ca să concluzionez, scuză-mă puțin. Pericolul este acela în care alții din exterior încearcă să-ți deschide ochii, tu nu vrei să le vezi, apoi...
Exact asta vreau să spun.
Da, apoi valorile pe care nu le împărtășește celălalt partener cu tine, apoi intervenția părinților, am zis că o să discutăm și despre asta, care au încercat să îl ajute să înțeleagă alegerea care nu este prea bună, și nu în ultimul rând, deși îl plasez pe primul într-o ordine inversă, este intervenția lui Dumnezeu, care în viața lui a fost una clară, știa foarte bine care este scopul pe care el îl avea. Toate astea le-a lăsat la o parte, pentru că a pus înainte de orice subiectivismul plăcerii trupești, dacă vrei.
Mulțumesc, mulțumim. Credeți că am avut perioade în viața noastră în care ne-am regăsit într-un Samson? Perioade în care n-am ținut cont de părerile celorlalți, perioade în care am vrut, ne-a plăcut, nu mai contează, vreau să fie a mea, vreau să fie al meu, și n-am ținut cont de recomandările făcute de cei din jurul nostru? Ce ziceți? Adelin?
Da. Eu vorbesc în nume personal. Da, am fost pus în situația asta.
De ce nu mai percutez la ceea ce se întâmplă în jurul tău?
Sunt mai multe cauze două principale. Unul dintre aspecte este legat de vârstă. Uneori dragostea aceasta oarbă apare la o vârstă fragedă, când nu te interesează ce spune ești X matur. Și Y, ești matur. Mai târziu, în cazul băieților, la o vârstă un pic mai avansată, apare, nu știu cum să-l numesc cât mai elegant, așa, să zicem, sindromul acesta al colecționarului. Când nu contează ce, cum, cine, important e să bifezi. Și atunci, din nou, te duci într-o direcție de genul acesta, în care, practic, nu faci nimic sănătos pentru tine și pentru sănătatea ta spirituală, dar tu faci. Doar pentru că, nu știu, te simți important sau, nu știu, sunt anumite persoane din anturajul tău care te apreciază sau care... lucruri de genul acesta.
Aș vrea să vă întreb un lucru foarte interesant și puțin zâmbitor, așa, dar pe care l-am auzit de foarte multe ori în rândul tinerilor. Atunci când vor să ceară aprobarea lui Dumnezeu în privința unui prieten, unui partener, îl roagă pe Dumnezeu și își pun semne. Dacă va intra acum pe ușă, el va fi.
Știind că atunci trebuie să intre.
Nu, dacă se întâmplă să ne întâlnim până în ora acutare, sau dacă se întâmplă să ne întâlnim undeva unde știu sigur că nu m-aș întâlni, cred că el este. Dacă nu, Doamne, fă ca să nu ne întâlnim acolo. Adică
deci
vreau
să
știu.
Nu zâmbiți, toate chestiile astea sunt adevărate.
Nu, adică... sunt lucruri reale.
M-am întâlnit și eu cazuri.
Da, și eu.
Cum le vedeți?
Cred că te rog.
Ar trebui, atunci când îți dai seama dacă partenerul e de la Dumnezeu, esențial este să ai o legătură cu Dumnezeu. Pentru că nu poți dintr-o dată, tu n-ai nicio treabă cu Dumnezeu, nici nu prea studiezi Biblia, zici că sunt și eu afiliat unei religii, crezi și într-un Dumnezeu. Dacă ai o legătură permanentă cu Dumnezeu, cred că ți-e foarte ușor să-ți dai seama de semnele pe care Dumnezeu ți le dă, nu pe care ți le impui singur. Pentru că cred că treaba asta cu semnele e un fel de horoscop și Dumnezeu nu merge pe principiul ăsta.
Și totuși, dacă nu-ți dai seama, este atât de rău să ceri un semn, Oana?
Nu. Eu, cel puțin, n-am crezut niciodată a fi utilă treaba asta să-l rogi pe Dumnezeu. Doamne, știi, chiar vreau și eu un partener. Uhum. Să fie așa, să fie nu știu cum, mi se părea o aberație, adică dacă e în fața mea, de ce să nu-l aleg eu, de ce trebuie să-l aleg pe Dumnezeu? Și de fiecare dată când mă rugam, mi-a părea total persoana opusă, adică nu era ce îi ceream eu lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu mă testa în momentele alea să vadă dacă eu... chiar vreau o persoană cu mă rog sau dacă le iau pe primul care mi-apare în cale.
Interesantă abordarea
că,
și Oana are
da,
un răspuns.
Că ai deja un partener, dar sunt niște lucruri care tu, uite, nu-ți place că nu se spală mereu pe mâini. Ai observat că atunci când vine la tine și se așează la masă, nu se spală pe mâini. Sau sunt niște lucruri care nu-ți plac și nu știi dacă poți să treci. N-ai de unde să știi dacă poți să trăiești cu acest om 50-100 de ani.
Cred că 100? Am făcut... 100. Să zic așa că cel mai departe până unde am mers a fost că mi-am pus eu mie o perioadă de timp. Nu i-am spus și celuilalt. Și în timpul ăsta m-am străduit ca lucrurile să funcționeze. Adică să credeam că e pentru sănătatea mea mentală, în primul rând. Și perioada a fost destul de lungă. Nu pot să zic că a fost o săptămână. Am zis, ok, asta e. Nu știu dacă am făcut bine sau că n-am făcut bine. Bine, acum privind în urmă, eu cred că am făcut bine. Nu știu dacă a fost abordarea potrivită, dar așa am văzut eu la momentul respectiv.
Cum vedeți problema asta?
A semnelor?
Da.
Păi, dacă mă întorc la Scriptură, vedem că problema aceasta a punerii semnelor era folosită, dar foarte rar. Și...
Dar știu că era folosită și în alegerea unei partenere.
Un singur caz avem. Și hai să spun ceva legat de treaba asta. Aș vrea să spun două lucruri care mi-ar trebui mult timp ca să le explic, dar sper ca cei care aud să fie suficient de înțelept să le preia și să se gândească la ele. 1. Este extrem de important că atunci când îți alegi partenerul să-l incluzi pe Dumnezeu în alegerea asta. 2. Faptul că Dumnezeu îți dă o certitudine cu privire la un anumit partener nu îți garantează fericirea pentru totdeauna în relația respectivă. Exact. Știu că sună ciudat, să poate bate cap în cap, dar avem suficiente exemple biblice în care s-a întâmplat treaba asta. Deci, include-l pe Dumnezeu. E musai. Altfel faci greșeli mari. Ca în orice alt domeniu mare al vieții în care trebuie să decizi. Dar ce înseamnă să-l incluzi pe Dumnezeu? Păi, în primul rând, să știi ce a zis el deja. El are prost obicei să nu repete ceea ce a spus deja. Adică, dacă nu citești ceea ce e în Scriptură și el a zis acolo, uite, băiatul ideal e cam așa, fata ideală pe care eu le apreciez, sunt cam așa, și tu nu ții cont de treaba asta și dau un exemplu. Avram. Avram vrea să-ți căsătorească băiatul. Da? Și îl trimite pe Eliezer. Și îi zice, du-te și trebuie neapărat să-mi iei o fată care să nu fie din țara asta, vreau să fie una credincioasă. Și Eliezer ar trebui, s-ar fi... Unii fac cam așa. Bun, asta mi-a zis Dumnezeu, să nu-mi iau de altă religie, da? Hai să pună semn acum, să văd dacă Dumnezeu totuși mi îngăduie eu să fac o excepție. Și Doamne, uite, pun un semn dintre ăla, imposibil. Dacă fata e, băiatul e, nu e așa că ai fi de acord? Vreau să spun că un principiu de bază al lui Dumnezeu e că el nu se schimbă și ceea ce a spus nu mai repetă. Nu se schimbă pentru tine. Odată ce a zis foarte clar, relația pe care eu o binecuvântez și care mie mi-e dragă și o recomand este aceea în care amândoi au aceeași viziune, tu degeaba te duci să-i zici, uite, eu totuși am nevoie de o derogare. Ce zici? Pun un semn. Răspunde-mi, te rog. El nu răspunde. Pentru că n-are de ce, el deja a dat răspunsul. În același timp, faptul că îți răspunde la un semn, iau un alt exemplu. E mai zonă gri. Am doi de aceeași religie, dacă împlinesc cam aceleași așteptări pe care le-ai citit din Scriptură, dar totuși e o chestie de opțiune personală. Deci nu ține de principii, valori morale, de lucruri spirituale, nu ține de treaba asta cu spatul pe mâini. O să rezist sau nu o să rezist. Hai să spun un semn. Faptul că Dumnezeu îți spune că da sau nu, hai să luăm, mergem pe varianta de da, nu garantează că tu, toată viața ta, vei fi fericit cu partenerul respectiv. Isaac și Rebecca. Da, Dumnezeu i-a descoperit lui Eliezer, a pus un semn. Doamne, dacă cer apă de băut și îmi dă și mie și la cămile, o chestie foarte grea de făcut pentru o femeie în vremea respectivă și pentru o fată la urma urmei.
O scurtă paranteză. Am citit despre cămile că în 10 litri, în 10 minute poți să bea 100 de litri de apă.
Și imaginați-vă că
apă a trebuit să scoată.
A da apă la 10 cămile însetate de drum. Și nu era robinet, ridicai în sus și curgea, sau apăsai pe buton și curgea, ci trebuia să scoți din fântâna respectivă.
Ceea ce înseamnă... Dar cum a uftat Oana, ea niciodată nu făcea.
Nu se știe, nu se știe.
Păi găleata, scoate. Mă duceau cu furtunul.
Dar lucrul acesta n-a garantat că Isaac și Rebecca sunt fericiți, pentru că, în fapt, la finalul vieții lor au demonstrat că au fost foarte nefericiți. Au ajuns să se înșele unul pe altul, să păcălească, nu înșelat în sensul relației extraconjugale, ci ea îl înșeală pe el, îl minte pe el, îl păcălește pe el, el încearcă să o păcălească pe ea legat de copii, au copii separați, preferați, în final familia lor se face praf. Dumnezeu i-a dus împreună. De ce au ajuns aici? Un lucru important este să-ți alegi partenerul potrivit, dar nu e suficient. Trebuie să știi ce să faci cu el
și
în cadrul relației ulterioare. Pentru că te schimbi în 10 ani, în 15 ani, 20 de ani. Oamenii se schimbă. Fiecare dintre noi ne schimbăm. Și relația e dinamică. Dacă nu-L incluzi pe Dumnezeu și în relația ta ulterioară, degeaba îi zici, la intrare mergi cu mine și pe urmă e treaba mea.
Degeaba doar, îl chem doar să-ți deschide ușa.
Dacă nu-l invit să intre și în casă.
De asta cred că familie,
semnele, din punctul meu de vedere, sunt, cum să spun eu, trebuie să ai experiență spirituală deosebită ca să le folosești. Nu aș încuraja pe nimeni cu varianta aceasta. De ce? Pentru că eu cred că Dumnezeu ne-a dat suficient creier ca să avem cu ce să gândim. Ne-a dat suficientă informație ca să știm ce ar trebui să așteptăm și ne-am conjurat cu oameni înțelepți care să ne ajute în situațiile critice, iar oferă Duhul Sfânt oricui cere ca să cearnă bine lucrurile de mare finețe.
Foarte, foarte înțelept spus.
Oana.
Nu sunt de acord cu semnele. Mi se pare o fugire de responsabilitate, de a-ți asuma niște decizii. Unul din unchii mei preferați din familie a fost luptător de lupte greco-romane, ceva wrestling. A crescut în familie adventistă, părinții din familie adventiste, dar părinții nu i-au impus niciodată treaba asta cu biserica. A primit educația potrivită, doar că el a ales un alt drum. În final s-a căsătorit cu mătușa mea, au emigrat în Statele Unite și în una din verile, vin cam rar în România, dar mi-aduc aminte că eram mică și stăteam de vorbă cu el în bucătărie, eram mai mulți adunați. Și deci e unchiul meu preferat pentru că are un spirit de a povesti așa foarte, poți să vorbești cu el tot felul. Și ce ne-a povestit acolo a zis că, măi, eu când eram tânăr, nu am făcut lucruri bune sau lucruri frumoase sau nu am făcut ceea ce era bine, dar când mă gândeam la soția mea, știam că chiar dacă în timpul zilei ne certăm, ne scoatem ochii, nu ne înțelegem, dacă știu că la sfârșitul zilei pot să mă plec cu ea pe genunchi și să-mi cer iertare față de ea și față de Dumnezeu, atunci o pot considera persoana potrivită. Pe mine
interesant modul de abordare.
M-a marcat pentru că îl cunosc pe el ca și fire și, și el și mătușa mea sunt niște personalități puternice. Dar au făcut să meargă și sunt foarte fericiți.
Apropo de ce a spus domnul pastor Marius Andrei, este nevoie de experiență spirituală foarte înaltă ca să poți să faci acest lucru al semnelor. Și ca să concluzionăm cu cazul Isaac și Rebecca, aș vrea să vă reamintesc că Rebecca, înainte ca să dea răspunsul slujitorului lui Avram, a fugit la mama ei să întrebe, mamă, pot să plec să fiu soția lui Isaac? Deci a fugit la părinți ca să ceară acordul, să întrebe o părere. Iar și îmi place să cred asemenea despre Isaac că în tot timpul ăsta, cât Eliezerii căuta o soție, el se ruga, de altfel, el se ruga, aștepta și discuta cu Dumnezeu. Îmi place să-mi imaginez asta, pentru că se spune că atunci când Eliezer se întorcea cu Rebecca, pe el l-au găsit undeva, mă rog, pe câmp,
meditând
singur.
Dacă asupra semnelor nu suntem de acord, cel puțin nu le încurajăm, cum ar trebui să-l folosim? Poate că sună destul de ciudat să-l folosim, dar cum ar trebui să-l introducem pe Dumnezeu în căutarea, în search-ul ăsta pe care noi îl dăm, în căutarea asta pe care îl avem a partenerului?
Eu cred că pe Dumnezeu îl implic mai mult în mine.
Okay.
Eu vreau să fiu în regulă, eu vreau să știu că sunt pregătită
și odată
pentru
ce tu ești,
asta, odată ce
și
eu
ce
știu
decizii trebuie
ce
să iei.
Și știu ce decizii trebuie să iau. Și dacă eu am încredere că Dumnezeu și găsește locul în decizia mea, nu văd de ce nu i-aș căuta aprobare.
Okay.
Exact cum a spus și pastorul Marius Andrei. Dumnezeu a spus deja cum să-l implici în luarea deciziilor de genul acesta. El nu mai repetă. Nu trebuie decât să cauți răspunsul în Sfânta Scriptură și acolo el îți spune foarte clar cum îl poți implica pe el în luarea acestei decizii.
Violeta.
Mă gândeam că m-a întrebat mama odată de ce îi zic atunci când, înainte să caut un partener potrivit, îi spun, mamă, de ei trebuie să-l caut pe Dumnezeu. Cu toate că am crescut într-o familie creștină. De multe ori în viața noastră lăsăm pe Dumnezeu în urmă și cred că avem nevoie să îl căutăm. Mai întâi, cel puțin eu am ales să îl caut pe Dumnezeu pentru că l-am lăsat undeva în spate, undeva ascuns. Și atunci când am decis să-l caut pe Dumnezeu, N-a mai fost nevoie să caut eu un partener, pentru că Dumnezeu mi l-a arătat El. Dar, cum spunea și fratele pastor, e nevoie ca atunci când Dumnezeu îți arată cine să vorbești, tu să menții în continuare legătura aia cu Dumnezeu și să poți să fii capabil să duci relația aia, să continui relația aia, nu doar să fii capabil să-L găsești ca fiind persoana ideală, potrivită, dar trebuie să fii capabil să și continui toată relația și cred că la asta mai am de lucrat.
Costi.
Atunci când vine vorba de a-L implica pe Dumnezeu în viața noastră, eu aș include lucrul acesta într-un ansamblu, pentru că nu-L putem folosi pe Dumnezeu doar atunci când credem noi că avem nevoie de El. Doar când sunt anumite aspecte care țin de viitorul nostru sau de alegeri din astea majore, gen loc de muncă, facultate, căsătorie, copii, mașină, apartament. Când sunt din astea așa mari, da, este și Dumnezeu acolo. Cred că lucrurile mici definesc relația pe termen lung și dacă noi avem o relație personală cu Dumnezeu, așa cum spuneau și colegii mei, este Dumnezeu va face în așa fel încât viața noastră să fie condusă spre o alegere potrivită. De asemenea, alegerea aceasta potrivită pentru iar de a face de moment, dar ea trebuie să continue mai departe, pentru că El trebuie să fie acolo. Când noi alegem un partener, de fapt relația noastră este un trio. Sau cel puțin așa mi-o imaginez eu, așa încerc să o trăiesc.
O funie împletită în trei,
dar aceasta este imaginea pe care și Scriptura ne ajută ca să înțelegem atunci când vine vorba de căsătorie. Pe de o parte este soția, soțul, pe de cealaltă parte, iar în centrul există Dumnezeu, Cel care iunește pe cei doi.
Mulțumim.
Solomon vorbește despre asta, a ajuns el la o anumită vârstă în care și-a dat seama că lucrurile trebuie prezentate în sensul ăsta.
Adelin.
Încă un aspect foarte important este și faptul că de foarte multe ori Dumnezeu își face simțită prezența în viețile noastre și în deciziile pe care noi le luăm, fără ca noi să-i cerem semne sau lucruri de genul acesta. Și dau aici exemplul relației mele cu logotnica mea, Bianca, cu care m-am întâlnit și am început relația în momentul în care eu eram fără Dumnezeu, iar ea nu era atât de apropiată de Dumnezeu. Așa a început relația noastră, iar apropierea noastră de Dumnezeu s-a petrecut noi fiind împreună. Și după o oarecare perioadă ne-am dat seama că, de fapt, s-au petrecut niște lucruri între noi care s-au văzut clar că erau sub influența lui Dumnezeu. Deci de foarte multe ori Dumnezeu intervine în viețile noastre fără ca noi să-i cerem sau fără ca noi să fim conștienți că El este acolo.
Domnule Marius Andrei, atunci când sunteți rugați să prezentați un mod de viață ideal al unei familii, ce răspunsuri găsiți în Scriptură? Ce exemple găsiți în Scriptură? Care sunt familiile din Scriptură pe care le puteți da ca exemplu când vine vorba despre așa ceva?
Toate. Să spun chiar. De ce. Nu există familie desăvârșită nici în Scriptură. Deci fiecare au problemele lor. De aceea, întotdeauna e bine de reținut că cine se așteaptă să aibă o viață desăvârșită pe pământul acesta, va fi dezamăgit. De ce? E foarte simplu. Este imposibil ca din doi oameni imperfecți să iasă o relație perfectă. E neînțelept să te aștepți la așa ceva. Însă poți face ca relația ta de căsătorie să fie cât de fericită se poate, în măsura în care amândoi vor treaba aceasta. Că e o relația întotdeauna necesită două părți, nu se poate una singură. Însă Scriptura ne învață foarte bine ce să facem, dar ne învață și ce să nu facem. Copiii lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură au făcut și greșeli, au făcut și lucruri bune. Lucrul ăsta n-ar putea învăța câteva aspecte. 1. De ce să te ferești? 2. Să realizezi că și după ce ai greșit există viață, au făcut-o și alții înaintea ta și unii dintre ei poate că oameni incredibili de mari spiritual, dacă ar fi să folosesc la succes aceste două termene. Și atunci este numai normal să cauți, să înțelegi, ca tu să nu repeți. Atunci n-am fi înțelepți. Dar în același timp, nici să nu ai așteptări imposibile. Eu cred că asta e o altă problemă legată de relații și de faptul că multe ajung la divorț. Avem și un standard, un ideal extrem de înalt la care ne raportăm. Uneori este ireal. Adică nici măcar n-are corespondent în realitate. Și atunci, evaluându-te în raport cu o imaginație, e clar că te setezi singur pentru dezamăgire. Însă, citind Scriptura, descoperi că oameni ca și noi, cu greșeli, cu puncte bune, cu slăbiciuni, cu situații complicate în viață, cu istoric familial complicat sau frumos, fiecare dintre ei au avut cam viața pe care și-au dorit-o prin implicare. Așa că eu am învățat din Scriptură următorul lucru. În momentul în care îți dorești să fii tu un om credincios lui Dumnezeu și cauți să te înconjori cu oameni cu aceleași valori, adică, în mod deosebit, partenerul de viață, șansele de a fi fericit sunt mult mai mari. În același timp, am observat în Scriptură că și acolo unde sunt probleme, dacă măcar unul din doi vrea ca să-L implice pe Dumnezeu în relația lor, relația aceea poate fi refăcută. Însă, repet, cred că lecția cea mai importantă este că atunci când e Dumnezeu în viața ta, nu în viața celuilalt. În viața ta, știți că întotdeauna e mai ușor să te uiți la celălalt. A, dacă soția mea ar fi mai credincioasă, ce bine ar fi. Dacă soțul meu ar fi și el mai credincios, ce frumos ar fi. În momentul în care eu, personal, sunt hotărât să fiu credincios lui Dumnezeu și același lucru și-l dorește și celălalt, e mult mai ușor. Nu va fi simplu, dar e mult mai ușor. De aceea cred că ce am făcut noi în seara asta e doar așa să zgândărim puțin subiectul și să dăm de gândit celor care ne ascultă și poate și nouă, fiecăruia în dreptul nostru. Însă, repet, manualul avem. Nu e un manual de psihologie, clar, sau de sociologie, a relațiilor, dar totuși întreaga Scriptură nu este altceva decât relația oamenilor cu oamenii și a relațiilor, relația aceasta cu, implicat sau nu Dumnezeu în familiile lor sau în viața lor. Așa că eu recomand această carte să fie citită și din perspectiva aceasta.
Vă mulțumim, domnule Marius Andrei. Cu siguranță că emisiunea asta a fost încărcată de multe idei, multe sfaturi prețioase și multe trimiteri către studiu. Emisiune pe care o puteți, revedea mâine dimineață. De asemenea, va fi încărcată și pe pagina noastră de Facebook și de asemenea o puteți vedea în arhiva Speranței TV. Am concluzionat în această seară cu un aspect foarte interesant. Dacă ai o relație strânsă cu Dumnezeu, Dumnezeu poate să inițieze relația cu partenerul tău, dar nu se asigură fericirea pe tot parcursul vieții cu partenerul tău. Așadar, până data viitoare, dacă poți să schimbi lumea cu ceva în bine, fă-o. Dacă nu, cel puțin lasă-i pe alții să o facă.